Budeme pokračovať dneska v dívaní sa na starozákonné texty, v ktorých hľadáme evanjelium. A celkový ten pohľad je v tom, že sa snažíme ako keby ísť s pánom Ježišom do Emau s učeníkmi a približne rozumieť, čo im asi mohol hovoriť, keď počúvali o ňom, jak im začal od Mojžiša a pokračoval cez starý zákon, keď nakoniec povedali, že v nich horelo ich srdce. Tak čítajme dneska ďalší text z Exodus, kniha Exodus, 17. kapitola, a tam prečítame prvých 7 veršov. Exodus 17, prvých 7 veršov, a v tých veršoch, ktoré brat Roháček nadpísal, voda zo skaly, alebo vody zo skaly, chceme rozumieť posolstvu toho slova v zmysle evanjelia. Dobre, takže čítajme spoločne, po jeden verš môžeme čítať. Nech sa páči.
Potom sa rušala celá obec synov Izraelových, z púšte Sín po svojich stanoviskách na rozkaz Hospodinov, rozložili sa v tábore Refidime, kde nebolo vody na pitie pre ľud.
Exodus 17.
Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal na ňo: daj nám vodu, chceme piť. Mojžiš im odpovedal: prečo ma obviňujete, prečo pokúšate Hospodina? Ľud, ktorý trpel smedom a reptal proti Mojžišovi a hovoril: prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smedom.
Tedy kričal Mojžiš Hospodinovi a pravil: čo mám urobiť tomuto ľudu, lebo ešte niečo málo a ukameňujú ma.
Hospodin riekol Mojžišovi: idi pred ľudom a poďme do sebou niektorých zo starších Izraelových, i svoju palicu, ktorou si udelil rieku, vezmi do svojej ruky a pôjdeš.
Ja tam budem stáť pred tebou na skale na horebe. A udeliš na skalu a výjdu z nej vody a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových. To miesto nazval Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď postihovačne hovorili: je medzi nami Hospodin alebo nie?
Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Takže rozumieme spoločne už z tých príbehov, ktoré sme preberali, že evanjelium je aj v starom zákone a že aj v starom zákone zvláštnym spôsobom pán Boh zjavoval vtedy v obrazoch, alebo ako apoštol Pavel povie, v náznakoch, tieni, cez svoje činy, alebo cez to, ako viedol Izrael svojimi činmi, pán Boh zjavoval tú radostnú správu, radostné posolstvo o jeho plánoch so svojim vtedy starozmluvným ľudom. Mali sme celú, už doteraz celú sériu tých výkladov, ktoré sme nazvali evanjelium podľa Abraháma, evanjelium podľa Mojžiša. A hovorili sme, že evanjelium podľa Abraháma znamená, že pán Boh sa skláňa k jednotlivcovi, aby ho našiel tam, kde je, aby ho vyviedol tam, kde ho chce mať. To je evanjelium. A ako to koná, tak to bolo zjavné pri Abrahámovi, preto sme to nazvali evanjelium podľa Abraháma. V prípade Mojžiša evanjelium znamenalo čosi trošku iné. Čo to bolo bolo evanjelium podľa Mojžiša, to je vyvedenie z otroctva do uctievania. Z otroctva do uctievania. A aj tá celá kniha Exodus má dve časti. Má prvú časť, keď Pán Boh vyvádza izraelský národ z otroctva, a druhá časť je bohoslužobná. Alebo niektorí ju nazvú chrámovo služobná. Sú to predpisy o tom, ako treba Pánu Bohu slúžiť. A vlastne nie len zmyslovo, ale aj celkom konkrétne Pán Boh vyvádza z otroctva do služby jemu. Z otroctva do uctievania. To je evanjelium podľa Mojžiša. Hovorili sme o tom, že vyvedenie človeka z otroctva do služby sa skladá z dvoch častí. A tá prvá časť je, že v jednej sekunde možno človeka oslobodiť z otroctva a celý život potrvá, kým otroctvo dostane Pán Boh z človeka. Na veľmi krátku dobu je človek vyvedený, alebo za veľmi krátku dobu je človek vyvedený z otroctva. Trvá to prechod, kým utečie svojim otrokárom, ale celý život potrvá, kým otroctvo, ktoré je vnútri nás, Pán Boh dostane z nás. Takže je to proces. Hovorili sme o aspektoch práve tohoto, ako to Pán Boh robí a aké prostriedky máme k tomu, aby z nás to otroctvo Pán Boh dostal. Dnes budeme hovoriť o príbehu zo 17. kapitoly Exodus, a to je slovo o vode zo skaly. Voda zo skaly je evanjelium v čistej forme, podobe, na ktorú sa dokonca odvoláva aj nový zákon. Tak čo je tá vlastne voda zo skaly? Čo to je za príbeh? Budeme hovoriť o tej skale, po ktorej Mojžiš uderil, keď mu to Pán Boh povie, aby to urobil. Ale budeme hovoriť len o tom úvode do toho, čo to znamená. Jeden môj kolega, ktorý navštívil toto miesto, tak išli hore na kopec, odkiaľ tá voda vytriskla. A on je fyzik, tak strašne sa všetci divili, ako na svete odtiaľ môže vytrisknúť voda. Najprv je to skala, poprvé, po druhé je to veľmi vysoko. Ako? Veď tam sa ani nenazbera voda. Ako? Proste odtiaľ voda vytriskla. No, časť toho je samozrejme pravda tá, že Pán Boh, keď robí divy, tak on sa ne...
Fyzika neplatí.
Fyzikou sa nenechá obmedzovať. Keď fyzika nefunguje v tom čase, tak bude to zázrak a hotovo. Áno. To, že z kopca tečie voda, to teraz ale nie je podstatné, si myslím. Dokonca nie je podstatná ani tá voda samotná. Tak potom, ako vykladáme to slovo? Ako Mojžiš tam mal ísť a udrieť na tú skalu? Čo sa tam stalo? Mojžiš príde na to miesto a Pán Boh mu povie, uderíš na tú skalu a výjdu z nej vody a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. Tak to čítame. Čiže momentálne v tomto prípade sa to stalo. Zafungovalo to. Ale čo dôležité bolo, že tam bola nevera. K tomu sa môžeme vrátiť, ale momentálne, čo sa tam vlastne dialo na tej púšti, okrem toho zázraku? V čom je evanjelium? Myslím, že možno sa nad týmto textom zamýšľať v troch bodov. V skutočnosti v tom texte sú len dva body, ale patrí sa mať tri body. Tak by som to asi rozobral na také tri body. Čiže prvý bod, Hospodinova trpezlivosť. Prvý bod, Hospodinova milosť. A ešte dodajme aj ten tretí bod, Hospodinova trpezlivosť, Hospodinova skala a Hospodinova milosť. Dobre. Tak to prvé, čo sa tam stalo, Hospodinova trpezlivosť. Celá obec Izraelova čítame, že prišli Rušali sa spúšte Sin po svojich stanoviskách na rozkaz Hospodinova a rozložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud. A čo robí ľud?
Repca.
Znova a znova. Koľkokrát? Koľkokoľvek? Alebo koľkokrát čítame o tom, že ľudia reptajú? No vždycky, keď dačo je im treba, tak reptajú. A kričia proti Pánu Bohu. Čo to s nami robíš? Na čo si nás odtiaľ vyviedol z tej egyptskej zeme? Nám tam dobre bolo. Repcu proste vždycky, keď dačo potrebujú, a vždy dačo pritom zle urobia. A zaujímavé je, že vždycky je vinný Pán Boh. Pán Boh je vinný. A to je skutočne zvláštne. Keď si urobíte čas, aby ste si prečítali 5 kníh Mojžišových v jednom kuse, tak v nich uvidíte históriu, alebo takú zhustenú históriu. Desiatky, vlastne stovky rokov. A prvá vec, ktorá vám okamžite napadne, my to nevidíme práve teraz, lebo sme len v jednom prípade, bolo to, že vlastne že prichádzajú znova a znova, aby narazili na nejaký problém, a v momente, keď narazia na nejaký problém, obraz sa znova a znova opakuje. Sťažujú sa, Pán Boh je vinný, oni sú dobrí, a proste je treba reptať a reptať a reptať. A čo urobí Pán Boh vtedy? Pán Boh ich vypočuje, to je zvláštne. Pán Boh počúva. Naplní ich potreby a oni jedú ďalej. A podľa mojich počtov 38 krát to urobia. Čo urobia? Absolútne to isté. Proste treba tých ľudí nazvať banda lajdákov. Nijak inač to nepasuje. Ale sme to my. Nie len tí tam na púšti, čo išli z Egypta do zasľubenej zeme. Proste 38. krát Pán Boh naplnil ich potreby a oni 39. krát prídu do Refidimu a povedia, prečo si nás vyviedol? No na čo si nás vyviedol z egyptskej zeme? A v skutočnosti hovoria ešte ťažšie obvinenie. A čo si ty vlastne zač, Bože? Tebe sa nedá dôverovať. Proste, ako my môžeme ísť cez to miesto, kde nie je vody. A vlastne ty si vinný, Bože. Ty si nás viedol. Ty nás chceš viesť niekde preč z toho Egypta. Tak Pán Boh je trochu ďaleko, sa im zdá, tak sa vadia s Mojžišom. A vravia Mojžišovi, daj nám vody, aby sme pili. A Mojžiš povedal, prečo sa so mnou vadíte? Prečo pokúšate Hospodina? Takže sú tu dve veci. Oni tam nadávajú, ale v tom momente to v tejto situácii znamená, že okrem reptania je v tom aj skutočno, že sú smední a že žiadajú si vody a reptajú. Jedna vec je byť smedný, mať potrebu, ale druhá vec, iná vec je proste sťažovať sa a obviniť niekoho iného z toho, že ako to, že ja nemám vodu. Ako to, že ja nemám vodu. Vlastne nevieme si spomenúť, že pred 3 hodinami, keď nás Pán Boh vyviedol, hovorím teraz ako obrazne, z ťažkosti, že Pán Boh nás zachránil, ale pamätáme si, že pred 30 rokmi nás nezachránil. V Wow, tak to je, to, proste podobáme sa. Podobá sa nám to. Veľmi, ako sa nám tá, sa to podobá na nás. Jednoducho spomíname na milosť, na minulosť, aká bola dobrá. Minulosť bola dobrá. A keď raz bolo dačo zlé, tak selektívne zabudneme alebo nezabudneme, jak nám to pasuje, ale vždycky si spomenieme, že ale tam bol problém. A znova a znova počúvam, že ako dobre bolo za sociku. Liter bol 2 koruny. Liter mlieka bolo 2 koruny. Boli sme v žalári, ale to je jedno. Proste 2 koruny bol liter mlieka. Benzín bol 2 koruny 20.
A znamená 5 korun alebo 4,30.
4,30, no. To bolo proste paráda. To bolo super. Prosím? To sa nám žilo. Ty, nego.
Škodovkečka.
Ako?
Škodovečka.
Keď si spomínam, jak sme do tej bielej škodovke chodili do Mníchova, to bola paráda. A Jarko ležal vzadu na tom
zasedadlom.
Húčalo mu to tam strašne chudákovi. Ležal tam 1000 kilometrov, takže za chvíľu sa zohrialo auto, motor tak, že ja som nič nevedel robiť, iba zapnúť všetko kúrenie, aby mi ochladil motor, lebo motor bol na 130 stupňov. Jednoducho, ale nám bolo dobre. Bielu škodovku sme mali za 2 koruny liter. Paráda, áno. Porovnávame veci, ktoré sa absolútne nedajú porovnať. Porovnávajú sa vtedajšie časy s dnešnými platmi. Alebo dnešné platy s vtedajšími časmi. Proste, chceme porovnávať hrušky s jablkami a napriek tomu máme v hlave jednoducho túto nespokojnosť, že wow, a prečo? Dajte nám piť. My sme smední. A prečo si nás vlastne vyviedol Bože z Egypta? Aby si umoril nás i našich synov i náš dobytok s medom? Zabudli sme, že sme tam boli otroci, zabudli sme na ťažkú prácu, zabudli sme na to, že v tom blate sme miesili celé dni tehly, že tá, že čo sa to kladalo do tých plevy, to boli plevy, to len z konca toho to bolo. To nebola slama, to bolo...
Miesili plevy zo slamy.
Plevy to je, áno, plevy. A to štípe, ja som sám chodil, ja som sám vyrábal. Valky byli, áno. Ale keď ti na vrch nasypali tie plevy, to sú také krátke, to sa ti zapichávalo do nohy. A keď si to dlho robil, tak nohy boli poprepichované. A to blato sa za chvíľu ukázalo. Ono to nebolo nejako sterilné, hoci bol socik, vieš. No dobre. Ale proste to bolo dobre. Zabudli sme, že v tom blate sme celé nohy mali dokrvavené z toho a že blato im rozožralo ruky a nohy, ale teraz nemajú čo piť. Vedeli ešte pred chvíľou, že vlastne ešte len pred chvíľou je tá 16. kapitola, keď je problém zase s jedlom. Len pred chvíľou boli hladní, Pán Boh ich dal mannu, ale teraz majú velikánsky problém a teraz ten problém treba vyriešiť. A oni tu v tom prípade robia ešte jednu oveľa vážnejšiu vec. To už nie je len reptanie, lebo meno toho miesta je Masa a Meriba. To znamená pokúšanie a zvada. Alebo tento pôvodný význam toho slova zvada je súd. Oni súdia Boha. A to za chvíľu uvidíme, čo to znamená. Ale prečo súdia Pána Boha? On tu hovorí, že vtedy kričal Mojžiš jasne, že je pred súdnou stolicou tých ľudí. Najtiší zo všetkých musí kričať. Tak to ťažko nesie. A on kričal k Hospodinovi a vravel, čo mám urobiť tomu ľudu? Ešte niečo málo a ukameňuje ma. To znamená, že tam už nie ide len o to, že by boli nespokojní. Tam už ide o niečo oveľa viac. Ty si zodpovedný za naše utrpenie. Ty si zodpovedný za to, že si nás sem doviedol. Na tomto mieste my zomierame a ty si zodpovedný za naše živote. Ty. A ty si zaslúžiš smrť. Jako momentálne Mojžiš, ale prenesenie mne proste hľadajú toho opravdu veľkého viníka a človek, za chvíľu poviem taký príklad, človek sa len tak nenechá obviňovať a sa to snaží zo seba striasť na niekoho iného. A aj v mysliach sa snažíme striasť a nakoniec obviniť Pána Boha. Tak Mojžiš sa musí pýtať, no čo mám urobiť tomu ľudu? Čo teraz? Neviem, čo s tým teraz sa dá urobiť. Tak tomuto textu by sme neporozumeli, keby sme nerozumeli tomu štvrtému veršu. Tedy kričal Mojžiš k Hospodinovi a vravel, čo mám urobiť tomu ľudu? Ešte niečo malo a ukameňujú ma. A tí ľudia sa súdia s Mojžišom, ty si zodpovedný za naše životy, ty si nás sem doviedol, prečo si to urobil a my teraz zomrieme. Aj náš dobytok, úplne všetci. Ty si zodpovedný za smrť, keď ktokoľvek zahynie. Tak je to tvoja vlastná zodpovednosť a ty musíš niesť následky. Takže ty si na súde. Ako je to vlastne? Kto je zodpovedný za to, keď ideme púšťou života? My sme to... Ja pri tej príležitosti, pri takýchto otázkach rád používam taký jeden príbeh, ktorý za chvíľu spomeniem, ale prvnež poviem ten príbeh, tak poviem, že kto je zodpovedný za ťažké veci na tomto svete? No, keď Pán Boh stvoril zem, tak ona, tak v tom prvom verši Biblie čítame, že Berešit bara Elohim. A to znamená, že Pán Boh stvoril z ničoho, to slovo bara znamená, a to, čo bolo stvorené, bolo dokonalé, perfektné. A druhý verš Biblie hovorí, a zem sa stala neladnou a pustou. Zem sa stala neladnou a pustou. A kto spôsobil tú hrôzu toho pokazaného stvorenstva? A toto nie je originálny Boží zámer. A prorok Izajáš to tak napísal, že Pán Boh, keď stvoril zem, tak ju stvoril tak, aby bola obyvateľná, bola krásna, aby bola miestom, na ktorom žije radostný človek. Ale my ideme púšťou života. No a zvláštne je, že kto je za to zodpovedný? Teraz ten príbeh slúbený. Keď sa po druhej svetovej vojne Nemci nevedeli vyrovnať s tým, čo vyviedli, hlavne v tej vojne, alebo v tých veciach okolo koncentračných táborov, tak nemeckí spisovatelia sa snažili napísať rôzne hry, aby sa ľudia vyporiadali s tým, čo vyviedol národ, lebo to vyviedli ako celý národ. A vlastne aj Nemci po druhej svetovej vojne hľadajú viníka. A jedna zvláštna hra ide asi takto. Napísali ju evangelický farár. Dej je približne takýto, že obyčajného človeka sa pýtajú. Je to zasadené do tej doby, keď sa otvárali koncentračné tábory, keď prví ľudia boli zatváraní a zabíjani tam. A prví ľudia z obyčajných občanov Nemecka sa dozvedali o tom, že čo sa tam dialo. Prvých pár ľudí prišli do koncentráku a videli tie pece, ako tam ľudí pálili, zabíjali a prišli domov a hovorili to v dedine. Tak sa všetci za hlavu chytali a ten obyčajný človek Hans, jeho sa pýtajú, No kto je za to zodpovedný? No povedz. Ty si za to zodpovedný. A on hovorí, ja nie. Ja čo mám s tým? To tí vojaci, čo tam boli. A ty sú za to zodpovední. A tak hra sa preniesie a pýta sa obyčajného vojaka. Kto je zodpovedný za to? No môj nadriadený. Idú za nadriadeným až po generála, áno. A ani on není zodpovedný. Ja nie. Ja som iba plnil, a ja mám nadriadeného, a ja som tiež plnil rozkaz nadriadeného. Tak s tým je tu za nadriadeným. Ty si zodpovedný? Ja? Čo si? Ja nie, nie som zodpovedný, veď to sú oni. Ty tam v NSDP, strane, v Mníchove, alebo kde mali centrálu, ty sú zodpovedný. Veď za tým ja to hovorím, no v žiadnom prípade. Veď my sme ľudia, ktorí sme počúvali napríklad z generálneho štábu v Berlíne. Tak na generálnom štábe sa pýtajú, kto je zodpovedný. No Hitler, ale Hitler už nežije. Tak kto je vlastne zodpovedný? A hra vrcholí tým, že Pán Boh je zodpovedný. Ako to? No, že to dovolil. Že to dovolil. Ako že to dovolil? On to nedovolil. A napriek tomu je zodpovedný. No, tak to je zaujímavé. Však? Tak kto je zodpovedný za to, že celá obec Izraelových, tak sú nazvaní Izraelci tu na, sú teraz na púšti. V skutočnosti oni sú presne ako tí Nemci. Oni sa vadia s Mojžišom, ale pokúšajú Hospodina. Hospodin je vinný. On je vinný. No tak, to je ten prvý bod. Pán Boh sa na to všetko dokáže dívať. Všimnime, už sme si všimli, verím, ten postoj tých rebelantov. Čo on povie? Mojžiš sa totiž Pána Boha pýtal, čo má urobiť. Ale čo mu na to Pán Boh odpovedal? No vieš, a to je to, akí sú ľudia. Proste potrebujeme naplniť si potreby. A reptáme. No tak to už zaváňa niečím veľmi zvláštnym. Ale o tom treste ešte chvíľu budeme hovoriť. Takže ten prvý bod, evanjelium je v tom, že keď my pôjdeme životom, a si uvedomujeme, že sme za niečo zodpovední, že sme zodpovední za to, ako kráčame svojimi životmi. Že sme zodpovední za to, do akých hriechov, kam nás vedie naša voľba. To je jednoduché. Sme to my. Nie je zodpovedný za to môj sused, ani môj nadriadený, ani ja neviem kto. Ty a ja, každý jeden z nás, sme v situáciách, v ktorých sme nakoniec, sme sa tam dostali viacej alebo menej a vlastnou zásluhou. A ešte niečo, a ten štvrtý verš hovorí, že Mojžiš kričel k Hospodinovi a vraví, čo mám urobiť tomuto ľuďu? Ešte malo upomenujú ma. Tak Pán Boh tu hovorí, že zoberieš tú palicu a budeš musieť tých ľudí napojiť. Teda bod jedna je to je naša nespokojnosť. Pán Boh sa na to ide ale dívať, ale evanjelium je radosná zväť, že akokoľvek sme nespokojní a akokoľvek nezmyselne rozumieme, že kto je vinný, tak Pán Boh nás za to nechce zničiť a potrestať. My totiž, keď takto prichádzame ku Pánu Bohu, hovoríme, že ty si za to zodpovedný, tak Pán Boh by mal povedať, no ty mizerný navoš, čo ty tu nahovoríš? A keď nechám fúknúť vietor na teba, tak nie si. A ty sa takto odvážuješ hovoriť, že to ja nemám robiť? Ale takto je v skutočnosti. On hovorí Mojžišovi aj, že no, vylep tým darebákom. Ešte overa viac. No takto je to prvé. To evanjelium je v tom, že v tej úžasnej našej nespokojnosti a hrôze toho pohľadu na samých seba a miesta, kde sme a aký sme, vlastne Pán Boh nás nejde zabiť rovno na tom mieste, ale hovorí, že no, tak pozri, vidíš, Treba ich napojiť. Musíš ísť, zober palicu, ktorú si udelil rieku, vezmi ju do svojej ruky a pôjdeš. No tak toto je neuveriteľné riešenie. Choď a naplň ich potreby. Choďte a naplňte ich potreby, ľudí okolo vás. Milujte ich. Keď som mal chuť vyplieskať občas niekoho, tak sa nedá. No jednoducho, čo zrobíš? Najviac to vidíme na malých deťoch. Proste, keď začnú vyvádzať a vyvádzajú, tak proste, no čo s nimi urobíš? Ani po zadku. A už teraz ani je slobodno dať po zadku, lebo to už teraz je proste. Veľký hriech. A nielen, že veľký hriech, ale proste, keď tie krátke príbehy sledujete, čo dneska sú populárne, tak mama otvorí dvere, lebo zvoní niekto na zvonček zvoní. Mama otvorí dvere, v tom je policajt. Vy ste volili políciu? Nie. Ja som nevolal políciu. Syn zo zadu, taký malý, 6-ročný, ja som volal políciu. A to prečo si volal políciu? No na mamu. Pretože mama ma udrela po zadku s prepáčením. Až za čo? No, nenapísal som si domáce úlohy. Ale ona ma nesmie byť, to je moje právo, nenapísať si domáce úlohy. No proste takáto komédia. To už je riadna komédia, ale proste to je to, čo čítame v 17. kapitole Mojžiša. V Genesis. On dokonca hovorí, že to, aký sme, je jedinečne zvláštne, je, že Pán Boh nás nejde potrestať rovno na mieste, ale hovorí svojim služobníkom okolo nás, choďte a pomôžte im, choďte a naplňte ich potreby. Dokonca hovorí, tým, ktorí vedú takýto život k bratom, kazateľom, a tým, čo sú v postavení v zboroch a v cirkvi Pána Ježiša, tí vám majú pomôcť. Choďte a naplňte ich potreby. Milujte ich. Ach, jaj. Tak to sa vám niekedy nezdá a sa vám zdá, že by ste mali niekomu bachnúť jednu, ale nedá sa. Ale tuto je to ešte strašnejšie. Oni tu Pánu Bohu hovoria. Ty si vinný, nie my. To je dačo však. No a tak v tom druhom bode, to o tej skale, čo je tá skala teraz? Tá skala symboluje iba to, že na úplne neobvyklom mieste, neočakávanom, ľudsky nezmyselnom, sa nájde pomoc takým prvotriedným lajdákom. A keď to môj kolega videl, Jaro, a keď tam bol, tak hovorí, ty, Jaro, tam hore na tom kopci, na tej skale nemôže ísť voda, ale prídeš tam, vidíš rukou a ona tam tečie. No áno, presne tak. Nie, to kartecká studňa. Je to niečo veľmi zvláštne. Toto už sa pokúšali vyskúmať, jak to všeliako funguje, ale je to zvláštne. Na úplne neobvyklom mieste, neočakávanom mieste, ľudsky nezmyselnom, sa nájde pomoc pre prvotriedných lajdákov. To je to, čo tu čítame. Na skale. Vyšli vody zo skaly. Na púšti proste úplný zázrak. Jednoducho by sme hovorili o tom oveľa, mohli by sme o tom hovoriť oveľa viac, ale ja sa už k tomu nebudem vrácať. Vy si viete veľmi živo uvedomiť, že skala, kopec a voda tečie. Pre lajdákov, čo sú tam dole. A, lebo Niečo úplne rovnaké sa deje, keď sa zjaví tá manna. Proste išli skoro ráno, vyšli zo stanov a nazberali jesť. Wow. Kde našli tú mannu? To isté, na totálne neuveriteľnom mieste, proste na kriakoch, a chutilo to ako orechové kolače, čítame. Sladké, vynikajúca vec, absolútne zdravá. Ja síce nemám rád sladké veľmi. Čím som starší, tým zaujímavé, že mám radšej sladké. Nejak sa mi hlava čistí. A rovnako tak, ako tá manna, vlastne je tu oveľa zložitejšia vec v našom texte. Takže aj tu je niečo, je tu proste niečo, ktoré je totálne neočakávané miesto. Prirodzene tam nemá tá voda byť, je to proti prírodným zákonom, nemusí to byť proti prirodzenosti, dá sa to vysvetliť nejako, ale je to totálne nezvyklé. Proste je to niečo, čo Pán Boh v tých našich púšťach života môže takto vyriešiť, a on to takto rieši. Zázračne, skutočne zázračne. To je ten druhý bod. A ten tretí bod je vlastne Božia milosť. A tak, to je vlastne zmyslom celého toho nášho príbehu. Tak čo sa tam to stalo od toho 5. verša? A Hospodin riekol Mojžišovi, idi pred ľudom, povedal mi so sebou niektorých zo starších Izraelových i svoju palicu, ktorou si udelil rieku, vezmi do svojej ruky. A hľa, tam budem stať pred tebou na skale na Horebe a uderíš na skalu a výjdu z nej vody a ľud bude piť. Wow. Zvláštne. Mojžiš má zobrať palicu. Čoho symbolom je palica? Palica je symbolom spravodlivosti a moci. Proste keď chcete niekoho vybiť, alebo potrestať, alebo napraviť, tak lepšia bakuľa lepšie funguje. Hej, čiže...
Veľmi to pomáhal, keď som bol malý.
Vidíš, áno. Čiže palica je symbol spravodlivosti. V staroveku, v čase Mojžiša, je to symbol spravodlivosti, alebo v rímskej dobe ten rímsky cisár má tie palice zviazané tou červenou. Možno ste videli filmy. A teraz, keď je treba niekoho odsúdiť alebo je súdený, tak z tých palic sa berie a bachne ho len symbolicky. A to znamená ako úder spravodlivosťou. To je ako odsúdenie. No koho to tu idú súdiť? Momentálne, aha, ešte viacej, tam sme svedkami toho súdu, sú svedkami toho súdu starší Izraelovi. Starší Izraelovi majú byť svedkami toho súdu, ale koho majú súdiť? Hospodina idú súdiť. Takže to je veľmi zvláštne tu na teraz. Koho chcel súdiť ľud? Ľud chcel súdiť Mojžiša. Chceli ho ukameňovať. On je zodpovedný za tú našu situáciu a teda si zaslúži trest za to. Ale pretože je to kapitálny priestupok, tak treba ho doviesť celý národ na miesto, kde zahynie, a teda on je za to zodpovedný a on má za to nezodpovednosť. Pán Boh hovorí Mojžišovi, že ty teraz choď pred ľuďom, zober palicu, ktorá je znakom súdu a spravodlivosti, majú k tomu svedkov starších, a ja budem stať pred tebou na skale na Horebe. Wow. Tak ako Pán Boh išiel do tej Sodomy súdiť Sodomu, tak to bolo tiež na tomto súde. Však, a tam je to slovo o tom, že Abraham stál pred Hospodinom. Teraz, to je 18. Genesis. Teraz ale Abraham, Hospodin stojí pred Abrahamom. Aha, Abraham pristúpil k Hospodinovi. Abraham stál pred Hospodinom, to znamená, bol na súde. Kde sme tú súdnosť vlastne... V Sodome pre tých 50 by sa nebol uskutočnil súd. Jednoducho ale tu znamená stať pred niekým, je znamená byť súdený tým, pred koho si sa musel postaviť. Tak teda pozrite sa na tohle, ja tam budem stať pred tebou, hovorí Hospodin. Ja sa tam postavím na tú skalu a budeš ma súdiť. Tak teraz už začíname rozumieť evanjeliu. Najvyšší sa najneskutočnejšie pokorí. Dokonca ešte viac, ten najvyšší, ten, ktorý vôbec nie je vidný, tak ten berie zodpovednosť na seba. Ako vieme, že si to tu nevymýšľam? 1 Korintianom 1:10 Áno, od prvého verša. Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že naši otcovia boli pod oblakom a prešli cez more. A všetci boli pokrstení Mojžiša v oblaku a v mori. A všetci pili ten istý duchovný pokrm. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla pred nimi a tou skalou bol Kristus. Oha, apoštol Pavel vie, že tou skalou na Horebe bol Kristus. A keď, čiže Kristus stojí pred Abrahámom. A Abraham má palicou udrieť Krista. Wow. A tí svedkovia toho, čo sa tam dialo, tí tomu rozumeli, čo to znamená, keď Mojžiš ide s tou palicou, aby bil po tej skale. Byť po tej skale znamená súdiť túto skalu. Toho, koho tá skala predstavuje, ten je súdený. Apoštol Pavel vie, že tou skalou bol Kristus. Inými slovami, nielen na Golgote pán Ježiš bol súdený, ale bol súdený aj v Refidíme vlastne. A on je súdený v životoch vlastne každého jedného človeka. Nie len tí sú vinní, ktorí pána Ježiša pribili na kríž, Pilát, čo ho odsúdil, Herodes, čo bol nestranný, alebo dovolil, aby sa tak stalo, Kajfáš, ktorý tomu priam pomohol. Tam je rada zodpovedných, jedna väčšia zodpovednosť jak druhá. Nakoniec ale platí, že ty a ja sme odsúdili Krista. No a zvláštne je, že ten obraz toho súdu nad Kristom sa nachádza v 17. kapitole 2. knihy Mojžišovej. My sme chceli odsúdiť Pána Boha, alebo tú skalu, pretože sme lajdáci prvého stupňa a Pán Boh to dovolil. To je to, čo tu nič menšie nevykladáme tu. Nič menšie tu není. Je to taká neuveriteľná hrôza. Zvláštne je, že keď sme hovorili o tých Nemcoch, tak keď Rusi vchádzali do tých koncentračných táborov, oni mali zakázané, aby sa mstili. Ale keď tam uvidia tie zverstva, aby sa mstili nejako, ale niektorí sa nevedeli zdržiať. Oni jednoducho tam prišli a videli tie hrby tiel a tých nemeckých vojakov, ako už odzbrojení, no že ich tam jednoducho na N miestach na mieste postrieľali. Tá hrôza toho bola tak neskutočná, hrôza toho hriechu, ktorý tam bol páchaný, že darmo si mal príkaz, že nesmieš strieľať, nedalo sa. No a Tak keď tých Nemcov postrelili na mieste, hoci to mali zakázané urobiť, prečo to urobili? Jednoducho rozumieme, že nespravodlivosť, tá krivda, tie ťažkosti, to násilie na ľuďoch, tie hrôzy, ktoré sa takto dejú, Oni musia byť potrestané. Bez potrestania by to bolo lacné, by to bolo niečo, čo je nespravodlivé. Jednoducho, toto nie je správne. Ale Božia spravodlivosť je, že on sa stavia na miesto toho, ktorý má byť potrestaný. Wow. Pán Boh sám sa postaví. A dokonca Mojžišovi povie, vieš čo, zober tú palicu, choď tam ku tej skale a bachneš ju. Mojžiš, oni by chceli súdiť teba, ale ty odsúď mňa. Neuveriteľná. Neuveriteľná krása. Evanjelium úplne v najčistejšej forme. Pamätáme si, že keď bol Pán Ježiš na kríži, že čo sa tam vtedy stalo? Že udialo sa to, čo Mojžiš bol len obrazom toho, čo sa tam stalo. Má potrestať Boha. Tak keď Pán Boh sám dovolil, aby jeho syn bol potrestaný, tak jeho syn z toho kríža, pán Ježiš z toho kríža volal, že žij s ním. Všimte si tú podobnosť. Pán Ježiš kričí, žij s ním. Wow. Aj ty, ale teraz tí lajdáci tam v tom refidíme kričia, že žij s ním. Za chvíľu tomu viacej. Tak aká je teraz naša pozícia alebo porozumenie toho, čo sme tu videli? Pozícia tých Izraelcov bola určite taká, že mohli začať piť z tej vody. Aká je naša pozícia? Tiež môžeme začať. Keď Pán Ježiš hovorí, že kto ku mne príde a bude piť z tej vody, ktorú mu ja dám, nebude nikdy žizniť a z jeho vnútra prúdy živej vody potečú. To sa smie stať vlastne len preto, že Pán Boh sám stojí na tom Horebe. Pán Boh sám stojí na tom Horebe. A len v moci toho jeho dovolenia, aby on bol odsúdený za naše hriechy, len v tejto moci toho jeho dovolenia my smieme stať, my smieme piť, my smieme prežiť, my smieme žiť životy, ktoré sú svedectvom o tom, že Pán Boh urobil niečo obrovské, velikánske v našich životoch a že to je skutočné evanjelium a že je to skutočne niečo, prečo sa oplatí žiť a čo dáva nakoniec zmysel životu. Zmysel našich životov, zmysel našim životom, zmysel našim utrpeniem a zmysel tomu, čo sa vôbec, že ako sa vôbec dívame na to, kto je vinný za to, čo sa mi udeje v živote. Nuž teda, vinný si ty. Pán Boh má s tebou velikánsku trpezlivosť, ale trest, to, ako sa to uskutoční, kto je nakoniec potrestaný, to je skutočná evanjelium, radostná zvesť. Tak to nie je nič lacného. Je to niečo, povedľa čoho nemôžeme len tak prejsť. Vôbec nie. Keď si toto uvedomíme, aký sme boli, čo Pán Boh urobil, tak toto nás musí zmeniť. Lebo keď toto nás nezmení, tak nás už nič nezmení. Nie tej sily, ktorá by nás mohla zmeniť. A to je proste niečo, to je taká obrovská vec. Jednoducho, evanjelium je moc, ktorá dokáže zo skaly vydať život. Dokáže doslova do písmena v púšti zo skaly vydať zdroj života, vodu, ktorú potrebujeme pre naše životy. Vodu, ktorá dáva zmysel, vodu, ktorá nás mení, vodu, ktorou sú menení ľudia okolo nás. A sme v tom poslednom verši. A nazval meno toho miesta Masa a Meriba. Pretože sa vadili synovia Izraelovi, pretože pokúšali Hospodina tým, že vraveli, či je Hospodin medzi nami, či nie je. Tak na toto miesto sa potrebujeme stále vraciať. A potrebujeme sa pýtať tú otázku, že keby sa takéto niečo stalo, no je Hospodin medzi nami, bol Hospodin medzi nami, alebo nebol. To bolo na večnú pamiatku tých ľudí. Poznanie toho, že áno, Hospodin bol tam s nimi, naplnil ich potreby, je niečo úžasné. A oni už o tom nemusia pochybovať. No a prestali o tom pochybovať? Neprestali. Wow. Pochybujú aj tak. Či je Hospodin medzi nami a či nie je. No už sme došli. Vystupujeme. A zvláštne je, že potom, po tej mase a meribe, budeš mať jeden velikánsky problém, keď budeš chcieť byť znova nespokojný. Keď prežívame evanjelium, keď sa stretneme s tou úžasnou Božou milosťou, keď ju príjmeme do života, tak ona bude veľmi silným pripomenutím toho, čo sa stalo. Ona bude velikánskym momentom, momentom na to, aby z tvojej nespokojnosti, z mojej nespokojnosti muselo ubudnúť. Ešte možno, že potrvá nejakú chvíľu, ale určite to bude niečo, čo keď tam tá masa a meriba nás zvláštnym spôsobom premení, napomenie a tak je dobre, aby sme textu rozumeli, aby sme vedeli, odkiaľ je to celé. Nech nám Pán Boh, nech nám Pán vlastne dá taký jasný pohľad na ten príbeh z tej skaly. Ten príbeh z tej skaly je úžasne plastický. Proste keď ho zrazu, keď si ho na prvýkrát prečítate, nemusíte to tam vidieť, čo som teraz vykladal, ale keď si to uvedomujete, tak je to neuveriteľne plastické a neuveriteľne blízke tomu, lebo tomu presne rozumieme. A čo sa tam stalo, lebo sa s tým vieme veľmi dobre stotožniť a to lajdáctvo tých ľudí, tomu rozumieme perfektne. Všetci do jedného. Tak nech dá Pán Boh, aby tá jeho milosť, ktorá je takto preukázaná v Pánu Ježišovi už dokonalým spôsobom, nás mohla meniť na jeho obraz. A tešíme sa spoločne, opäť sa vrátime ku tým našim emauzským učeníkom, Kleofášovi a jeho manželkou, že keď to počuli, tak si hovorili, wow, ten príbeh dobre poznáme, ten príbeh sa rozpráva znovu a znovu, nielen, že sa rozpráva na našich sobotných školách, my ho žijeme sami a my sme tí lajdáci a Pán Boh sa nechal odsúdiť za nás, nami, aby sme my nemuseli zomrieť. Ďakujem za to. Amen.
Amen.